Ahojte, ja som Smusiata a ty počúvaš podcast s názvom Hahaha Auto. Je zameraný na históriu autoscény a jej ikonické momenty. Ak by ťa tieto témy zaujímali, nájdeš ho na Spotify, iTunes a Google Podcast. Ak si ešte nevidel nové trička a mikiny, utekaj na merch.sk/Smusiata a aj takouto kúpou podporíš podcast ďalšej tvorbe. Ďakujem. Povedzme, že si chceš kúpiť silnejšie auto, možno X-Rally hviezdu, ktorá má pohon na 4 kolesá a zároveň stále môžeš odviesť kamarátov alebo decka na zadných sedačkách. Čo by si si vybral? S históriou rally žije množstvo legend, rivalov a nespočetne veľa zaujímavých súbojov. Niektoré súboje boli však natoľko vyrovnané, až sa z nich stali naozaj nezabudnutelní súperi. Asi máte tušenie, o akej dvojke sa dnes budeme baviť. Je to Mitsubishi Lancer Evo a Subaru Impreza VRX STI. Svet otázke, či STI alebo Evo sa delí priamo až čierno-bielo na dve strany. Len málo kto sa prizná, že nevie, ktorú stranu si vybrať. A ja sa priznám tiež, že práve ja padám do tejto mizivej percentuálnej skupiny. V dnešnej časti HH Auto sa vám skúsim približiť všetko, čo je potrebné vedieť o týchto dvoch legendách a možno aj vďaka nej si budete vedieť predstaviť, na ktorú stranu sa radšej prikloniť. Čo sa týka rally histórie, tento súboj legend trval viac ako dve dekády. Rivalita sa však prejavila aj pri bežných verziách týchto aut, avšak tomu sa budeme venovať neskôr. Na začiatok si vysvetlíme, ako celé rally vzniklo. Rally je motoristická súťaž, ktorá spočíva v prejazde uzavretých ciest čo najkratšom čase. Audi v roku 1980 bola známa svojim záujmom o účinkovanie v rally a tak predstavila svoj veľký a pomerne ťažký model coupé Audi Quattro. Inštalovali do nej turbodúchadlo, 5-valcový motor s objemom 2,1 litra, ale podstatná vec, vybavili ju pohonom na 4 kolesá. Medzinárodné predpisy v rally zakazovali pohon na 4 kolesá, ale FISA uznala, že ide o skutočne výborný automobil a tak trochu kvôli nemu pozmenila pravidlá. Pohon 4 kolies naozaj vynikal na snehu a štrku a vďaka práve Audi Quattro sa otvoril svet aj novým modelom aut. V 80. rokoch vtedy boli v rally skupiny A, B a N. Skupina A bola zavedená v roku 82 a nahradila predošlú skupinu 4. Zahŕňala automobily, ktoré boli dostupné v sériovej výrobe a museli byť homologované, čiže schválené FIA. Automobily v tejto skupine museli mať obmedzené úpravy, ale stále boli veľmi rýchle a výkonné. Skupina B bola zavedená o rok neskôr a bola to krátka, ale slávna éra v histórii rally. Automobily v tejto skupine mohli mať veľmi vysoký výkon a bola im dovolená o mnoho väčšia voľnosť pri úprave ako v skupine A. Tieto auta boli však také rýchle a nebezpečné, že sa o 3 roky neskôr v roku 1986 skupina B musela zrušiť. Zrušeniu predchádzali tragické udalosti ako usmrtenie dvoch divákov a zachraňovanie jazdcov z horiaceho auta na okraji útesu. Zrušenie skupiny B prilákalo viacero japonských výrobcov. Túžili ukázať svoje vozidlá globálnemu marketu a práve ojedinelá skupina A bola pre nich ideálnou vstupnou bránou. Toyota, Mazda a Nissan a samozrejme Mitsubishi a Subaru. Japonským vozidlám sa darilo. Mimo Seliki GT4, ktorá ovládala majstrovstva sveta v roku 1989, sa podarilo obsadiť víťazstvo Michaelovi Ericssonovi so svojím Mitsubishi Galantom VR4 a Subaru im doslova dýchalo na krv so svojím Legacy RS a v roku 1993 všetkým známy Colin McRae obsadil prvé miesto na Novom Zélande práve so svojím Subaru Legacy. V roku 1995 Toyota Team Europe porušila pravidlá súťaže Rally Monte Carlo týkajúce sa pneumatík. V tom čase bola v súťaži povolená len jedna značka pneumatík pre celé preteky. No, Toyota Team Europe použila špeciálne vyrobené pneumatíky, ktoré mali vylepšené vlastnosti na snehu a lade. Toto porušenie pravidel viedlo k diskvalifikácii Toyoty a jej jazdcov a k následnému zákazu štartu Toyoty v ďalších pretekov sezóny. Ostatné značky túto dieru samozrejme hneď využili a aj vďaka tomu mal McRae zo Subaru 555 možnosť to absolútne napráskať Mitsubishi. Vozidlo Subaru Impreza VRX STI sa prvýkrát zúčastnilo rally v roku 1994 na rally Monte Carlo. V tomto roku Subaru priviedlo na trh svoju najnovšiu verziu Imprezy, ktorá bola vybavená turbomotorom o výkone 310 koní a názov STI znamenal Subaru Technica International. Tento model bol navrhnutý špeciálne pre skupinu A a bol vybavený vylepšeniami ako sú napríklad mechanické diferenciály, lepší podvozok a brzdy. Subaru s týmto vozidlom dosiahlo vynikajúci výsledok na rally Monte Carlo, kde sa japonský tým umiestnil na druhom mieste. O rok neskôr sa Subaru stalo prvým japonským automobilovým výrobcom, ktorý vyhral pohár konštruktérov FIA. Na konte si celkovo odniesli 3 konštruktérske a jazdecké ceny. Prvýkrát Mitsubishi Lancer Evo súťažil v rally v roku 1993, čiže o rok skôr ako Subaru. Bolo to na novozelandskom podujatí WRC. V tomto čase to bolo Mitsubishi Lancer Evolution 1. Vždy ma zaujímalo, ako vymýšľali tieto názvy. Každopádne Evo 1 mal 2-liter poháňaný turbodúchadlom. Rok po diskvalifikácii Toyoty sa však postavenie zmenilo a práve vďaka jazdcovi Tomimu McKinnonovi s Evami, a teraz pozor, nebudete čakať názvy nových Evo, 3, 4, 5 a 6 získal jazdecký titul 4-krát po sebe. Následne pokračovalo Mitsubishi v produkcii ďalších verzií Lancer Evolution a užívalo si úspešnú rally. Po roku 2000 sa karta však opäť obrátila. Lancer Evo malo stále aktuálne úpravy od pravidel roku 1997, čiže 3 roky a nestačilo to na nové ročníky, ktoré ponúkala konkurencia. V roku 2001 získal jazdecký titul opäť STI a druhý tímový získal opäť až v roku 2003. Po tomto období sa však automobilky Mitsubishi a Subaru prestali zaujímať o rally. Slávny závodník Sebastian Loeb, ktorý závodil pod značkou Citroën, dominoval takmer v každej súťaži od roku 2004 až po 2012 a nenechal žiadne miesto pre zažiarenie japonských značiek. Mitsubishi to zabalilo po nástupe Loeba s Citroënom a Subaru držalo ešte 3 roky. Ku koncu svojej éry malo Mitsubishi na konte 4 tituly jazdcov, spomínané teda výhry McKinnona, a jeden tímový titul, celkovo spolu 5 ocenení. Avšak ja osobne si myslím, že tituly jazdca prevažne hovoria o schopnostiach jazdca a nie o automobile ako takom. Subaru si odnieslo o niečo viac, avšak jazdecké tituly mal 3, čiže o jeden menej ako Mitsubishi a 3 tímové tituly, spoločne teda 6 ocenení. Tým, že značky skončili na rally, sa však neprestalo bojovať. Ako som spomínala, skupina A bola známa tým, že išlo o autá voľne prebrané z premávky, čiže ich cestná vojna pokračovala ďalej. Homologizované výkonné verzie VRC aut boli obľúbenou voľbou. Obe prišli na trh v roku 92, čiže o niečo skôr ako v rally. Obe sa píšili dvojlitrovým preplňovaným štvorvalcom, lebo v tom čase to bolo ešte iba VRX a Lancer Evo 1. Zatiaľ, čo Mitsubishi malo rádový motor, Subaru využívalo boxer, čiže typicky uložený priečne. Ďalšie verzie boli ohraničené 280 koňmi. Tieto kone však samozrejme boli umelo vytvorené kvôli JDM gentlemanskej dohode. Ak netušíš náhodou, o čom je reč, vypočuj si prvú časť podcastu Haha Auto, kde sa dozvieš viacej o tejto dohode. Tieto kone boli len na oko a tak obe verzie určite presahovali 300 koní. Kombinácia vysokého výkonu, pohodlného štvorsedadlového interiéru a pohonu všetkých štyroch kolies bola atraktívnou voľbou širokej verejnosti a niečudo, že sa stali absolútnymi hrdinami. Čo sa týka výzoru a výkonu, je veľmi náročné porovnávať verzie medzi sebou. V Japonsku obľubovali robiť nové a novšie špeciálne edície týchto dvoch modelov, čiže rôzne menšie úpravy, pozmenené vizuály, regionálne diferencie, podvozkové úpravy. A auto teda mohlo vyzerať možno rovnako navonok, ale malo úplne iné vnútornosti. Skrátka sa utrhli z reťaze. Fun fact, čo sa týka výkonu, Subaru používalo turbodúchadla od Mitsubishi, čiže bez Mitsubishi by žiadne VRX v tom čase nebolo. A Evo naviac vynikalo systémom Active Jaw Control. Je to funkcia, ktorá používa aktívny diferenciál k prenosu krútiaceho momentu na kolesa. Na rozdiel od tradičných mechanických samosvorných diferenciálov, Active Jaw Control je riadený elektronicky. V roku 2003 však vyšli dve verzie, Evo 7 a tzv. Bug Eye STI. V tom prípade vyhráva určite Evo. Malo lepšie riadenie, ostrejšie ovládanie a ak sa spýtate mňa, vyzeralo Evo 7 skrátka lepšie ako Bug Eye. V 2004 však Subaru predstavilo Blob Eye a oproti Evo 8 bolo ľahšie, ostrejšie a dokonca aj rýchlejšie. V 2008 sa opäť karta obrátila a Evo 10 vyhralo vo všetkých porovnaniach oproti Stink Eye STI. Subaru však vyhráva svojim posledným STIčkom, ktoré sa zhodou okolností volá Evo Eye. A to hlavne preto, lebo Mitsubishi nevydalo žiadne nové Evo od poslednej 10. generácie. Čiže sa môžu momentálne píšiť s najvýkonnejším STI a zároveň najvýkonnejším autom tohto boja. Čo sa však úprav týka, Evo má rozhodne navrch. Evo má už stavaný železný blok motora, vďaka čomu môže upravovať výkon až na viac ako 400 koní. Subaru sa neodporúča prekročiť hodnotu 350 konských síl a to konkrétne preto, lebo nemá prekovaný motor. Konkrétny 4G63 motor od Mitsubishi beží na nižšej kompresii, čiže sa výkonu dosahuje o mnoho ľahšie. Vďaka ikonickému zvuku však, čo má Subaru, museli obetovať trochu výkonu. Nerovnomerne dlhé zvody sú to, prečo znie tak úchvatne. Je pre mňa ťažké si vybrať favorita, obe značky majú ikonické modely. Evo je teraz určite vzácnejšie, nakoľko sa už nevyrábajú a je ich menej. Majú veľmi spoľahlivý motor a ľahšie sa na nich dosahuje vysokého výkonu. Ich cena sa pohybuje od 30 tisíc, samozrejme môže byť aj menej, závisí od toho, v akom je auto stave, či už bolo upravované a či nie. Subaru na druhú stranu má dostupnejšie modely a diely, ktoré stoja menej. Má okolo seba, teda aspoň podľa mňa, vybudovanú väčšiu komunitu a nedá sa prikloniť na jednu alebo na druhú stranu. Budem rada, ak mi ty po všetkých týchto informáciách dáš dolu vedieť v ankete. A v neposlednom rade tu mám fun facts. A vedeli ste, že Subaru bolo taktiež sponzorované tabakovou značkou a ich známy modrožltý pole bol vo farbách firmy British American Tobacco. Mitsubishi totiž to poznáme v ikonických farbách červeno-bielých, čo sú Marlboro farby, ale len málo kto vie pôvod farieb Subaru. Čo sa týka časov na Nürburgringu, Subaru vyhráva o 4 sekundy oproti Mitsubishi. To je z mojej strany všetko, ja vám ďakujem za vypočutie si tohto dielu a prajem vám pekné cesty. Bye bye! Ak sa ti páčil tento podcast, budem rada, ak mi dáš follow na Instagrame či TikToku a ak máš tému, ktorú by som mala spracovať, klikni na môj Patreon. To je odo mňa na dnes všetko, takže vám želám pekný deň a veľa šťastných kilometrov.